sing brīni šīs tu esi. Tu viskaistākais man esi, neviens nepārspēs tavu varenību uz zemes šīs.
Dievs, ir spēcīgs ir tavs vārds, tas pār manu dzīvi vispārliek skaistāks, kā tev tuvojās.
Kungs, paldies, ka Tu esi mūsu Tēvs, kas mūs sauc, kas mūs aicina, kas mūs gaida. Kungs, paldies, ka mēs varam nodoties Tev, ka mēs varam sekot Tev, Dievs, un ka Tu dari stipras mūsu rokas, ka Tu dari stipras mūsu kājas, Kungs, ka Tu pacēl mūs no katras bedres, Kungs, ka Tu pacēl mūs augšā un palīdz mums skriet kopā ar Tev, Dievs. Mēs slavējam Tev, Kungs, par Tavu klātbūtni, par Tavu tūmu šeit šajā vietā, un mēs pieķeramies Tev, Kungs. Tu esi mūsu stiprāk līnds, Tu esi mūsu patvērums. Mēs slavējam Tev, Kungs.
Ja! Dejo tam kūdā!
stāsts. Paldies Tev par Tavu tūmu un klātbūtni šeit mūsu vidū. Paldies, ka Tu esi tas, kas darbojies ik dienas un ik brīdi, Kungs. Tu nekad nesnau, Tu nekad neaizmiec, Tu nekur neaizgriezies. Tu vienmēr esi pie mums un ap mums, Kungs, un Tu redzi katru vienu cilvēku, gan šeit, gan ārpus šīs vietas. Dievs, paldies, ka Tu esi ieinteresēts mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, mūsu pagātnē, Kungs, mūsu tagadnē un nākotnē, Kungs, un paldies, ka mēs varam satvert Tev, Dievs, ka mēs varam pieķerties Tev, Dievs, ka Tu esi mūsu glābējs, ka Tu esi mūsu dziedinātājs, ka Tu esi mūsu atbrīvotājs. Dievs, paldies, ka Tu esi tumšākajā neziņas vietā un brīdī, Kungs, Tu esi tas, kas dod gaismu, Tu esi tas, kas pastiep roku, Tu esi tas, kas izvelk ārā, Kungs, mēs slavējam Tev, Dievs, ka mums ir vislabākais Dievs, visstiprākais Dievs, un nav neviena Tev līdzīga, Kungs. Un mēs lūdzam, mīļais Svētais Gars, ka Tu nāc un apņem mūs, ka Tu nāc un pieskaries, ka Tu ielīst mūsu sirdīs, Dievs, ka Tu apņem mūs no iekšienes un no ārienes, Dievs. Mums ir vajadzīgs Tavs tuvums, Tavu klātbūtni, Kungs, Tavs svaidījums, Kungs, Tavu garu izliešanās pār katru no mums. Dievs, tikai Tu esi tas, kas var vainīt mūsu sirdis, mūsu prātu, Kungs, mūsu domas, Dievs. Mēs slavējam Tev, Kungs, un pateicamies, un mēs nododamies Tev, Svētais Gars. Nāc un darbojies šeit, Kungs. Nāc un lieto mūsu, Kungs. Nāc un piepildi, Kungs. Mēs padodamies Tev, Svētais Gars.
Dievs, kas debesīs, visu slavu pienesam vien Tev, Jēzu Kristu mūsu Kungs. Svētais, svētais, aleluja, svētais, svētais, aleluja, tu mūsu Kungs, tu mūsu Dievs, par Tavu varenību Tava draudze dzīvē. Svētais, svētais, aleluja, svētais, svētais, aleluja, tu mūsu Kungs, tu mūsu Dievs, tad Tavu varenību Tava draudze dzīvē. Mēs gaidām Tevi šeit.
Tu mūsu Dievs, no tava pārredzību tā. Bez tā, ka mēs sludinam, bez tā, ka mēs lūdzam, bez tā, ka mēs slavējam un pielūdzam viņu, bez tā, ka mēs kalpojam viens otram, bez visa tā, Dievs pats ar savu svēto garu dara izmaiņas tavā sirdī. Svētais gars, mēs atveram savu sirdi tev un mēs ļaujam, ka tu dari mūsu sirdīs pārmaiņas, izmaiņas. Kad tu dari mūsu līdzīgus savam dēlam, Jēzum Kristum. Kad tu mūs stiprini, kad tu apgaismo, kad tu atklājies savā gudrībā, savā skaistumā, savā spēkā mums. Kad tu atklājies mums izpratnē, ka mēs ar savu prātu apzināmies to, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, kas mums ir vajadzīgs un kas mums nav vajadzīgs. Svētais gars, es lūdzu šajā brīdī nāc un darbojies pie mums. Kino, sola, rambā, tēsē, tikla, rambā, sē. Pasaka viņam, svētais gars, nāc un darbojies pie manis. Nāc un darbojies pie mums. Halleluja. Maini mani. Maini manu domāšanu. Maini manu iekšējo pasauli. Es gribu tev līdzināties. Svētais, Dieva Jēzus, Jēzu, es vēlos tev līdzināties. Es vēlos dzīvot, kā dzīvo tu. Lēki numara seti kilo roma satībra masatāja. Lēši toto rom rama sati kila ram reina se. Halleluja. Tu esi radīts kaut kam lielam. Kaut kam lielam. Tu neesi radīts kaut kam mazam, bet kaut kam lielam. Un mēs, draudze Kristus pasaulē, Dievs nav laidis mūs, dzemdinājis mūs kaut kam mazam, bet kaut kam lielam. Ietekmēt nevis kaut kādus mazus procesus savā valstī, bet pašus pamats mūsu valstī. Ietekmēt. Mēs svētais gars gribam, ka tu mūs lieto. Mēs lūdzam, ka tu mūs lieto, ka tu vari svētīt mūsu zemi, mūsu tautu. Amen!
Tu atvēri acis un klāvi mani, tik nebeidzama tā.
see.